Beraz, gotzuan Elizburu Ernaiko bozera mailea gurean dugu, Eloi Belasko Audientzia Nazionaleko epaileak Ernaiko sei lagun beraz inputatu ditu, eta Periko Solabarria ere gaztedan badan ekitaldian terrorismoa goratzea egotzita. Ostegun untan, beraz, Mikel Buton gazteak eta Periko Solabarriak berak ere deklaratuko dute Madrilen Audientzia Nazionalean, eta baguk horren inguruko hainbat informazio eta reakzio jaso nahi izan ditugu, eta zeirakurketa jakin nahiko ginuke egiten duzuen Ernaietik inputazio hietaz, jakin da gainera Ernai sortu denetik ez direla lehen inputazioak.
Bai, bueno, irakurketa nahiko garbia da. Guk uste Ernairen aurkako kriminalizazio kanpaina baten hasiera edo izan dela hauze, zerak berak, inputazioak berak, ustezko terrorismoari gorazarre egitearen inputazio horrek berak ez dauka inungo fundamenturik edo frogarik ala izan dela frogatu ahal izateko. Beraz, guk kokatzen duguna da, kriminalizazio kanpaina baten baitan.
Hau da, gaurko prentxaurrekoan ez, zabaldu nahi duzuen mezua, ez dira lehenak, hainbat epaiketa, hainbat inputazio desberdin izan dira Ernaien kontra, Ernai sortu denetik, ziklo hortan segitzen du Estatu Espainiarrak?
Ba, ziklo berdinean jarraitzen du, bere estrategia ez du inondik inora aldatu. Iraganean harrapatuta jarraitzen du, iraganeko errezeta zarrekin jarraitzen dio erantzuten, hemen Euskal Herrian gazteriak ozenki aldarrikatzen duen gatazkaren behin betiko konponbidari musin eginez, eta betiko jarduera errepresibo berdinarekin jarraitzen du, alik eta oztopo gehien jartzeko asmoz, ba bere asmoak bete ditan, azken baten bai baitaki, benetan, gatazkaren ondorioak gainditzeari bide ematen badio, ondoren gatazkaren erroari heldu beharko diola, ez? Euskal Herriak duen erabakitzeko eskubideari, eta hori ez zaio inundik inora interesatzen, beraz, oraingoz, gaur-gaurkoz behintzat, beste iraganeko fase batean harrapatuta jarraitzen du erabat.
Bestetik ere, aipatu duzue, ba, Guardia Zibilak osatutako txostena jaso duzuela, imputazio oiai begira ez banaiz trompatzen. Hortaz ere, aipamen bat egin nahi duzu ez?
Bai. Txostena deklarazioak egin genituen egin guk ustai hasieran, txosten hori jaso genuen eta oso adierazgarria da. Ustezko terrorismoari gorazarre egitearen delitu bat frogatu nahi dute, eta dena oinarritzen da interpretazio hutsetan, gainera duela ez dakit zenbat urte egindako bestelako omenaldiak eta halakoekin konparatzen dute beraien argumentuak indartu nahian, eta oso adierazgarria da batetik aipatzea hasieratik Ernai jarraiaika eta segi gaztantolakunden jarraipen badela, eta txostenaren ondorioak terrorismoari gorazarre hori zertan oinarritzenen frogatu beharrean, ondorioak dira Ernairen ustezko zuzendaritzako kideok zein garen, eta zerrenda bat azaltzen da, ez? Horrek oso argia adierazten du, gure ustez, terrorismoari gorazarre egitearen ustezko delitu honen atzean bestelako asmo batzuk ezkutatzen dituela, eta beste norabide bat markatzen duela gutxienez, hori, kriminalizazio kanpaina horren baitan, ez? Eta ikusiko dugu ea noraino jotzeko asmoa duten guzti horretan.
Kriminalizazio kanpaina horian justu zuek esalatzen duzen oski, baina ez bakarrik, hainbat eragile sozial politiko edo sindikalek Ernaien autua, gazteriaren konpromisu ere bai, babesten segitzen du, ez?
Bai. Hala da, eta oso adierazgarria da esaterako, jaso ditugune elkartasune keinu guztiak, eta gogoratu behar da Ernaiko seikideokin batera Periko Solabarria militante historikoa ere inputatuta dagoela kausa berdinean, gure ekitaldian parte hartu zuelako, eta elkartasuna bera ekaragarria izan da, ez? Bai, Perikok berak guri adierazi diguna, guk Perikori adierazi dioguna, eta Perikori berari herritarrek adierazi diotena ere, ez? Eta horren froga da batzo Barakaldon egin zioten prentxaurreko hori ere, amarnaka eragileren babesarekin.
Eta intxusen mobilizazio bat ere iragarri dute biharko, ez, Barakaldon?
Bai, hori da, Barakaldon mobilizazio egingo dute Perikori babesa adierazteko, eta bueno, gazterian aurkako kriminalizazioarekin amaitzeko esigitzeko, eta gu geukeren nahiz eta audientzia nazionalean ez dugun deklaratu beharko inputatuta gauden kide guztiok, bai, da Euskal Herrian deklaratu dugulako, ba, bueno, guztiok joango gara berarekin Madrilera, ba gure elkartasuna adierazteko.
Ongi beraz, ostegunean, Mikel Buton eta Periko Solabarria deklaratzera joan genen direla Madrilela, gu ere egonen gira horri begira, zuekin berriz kontaktuan ezarriko gira, mil esker, elkarrizketa hau eskaintzagatik, infuzazpiratian gotzon.
Ez da zertan, edo zuen arte.
Mil esker.